Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 13 сентябрь, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татарстан мәгариф министры мәктәпләрдә татар теленең урыс теленә караганда күбрәк укытылуы турындагы сүзләрне кире кага. Русия түрәләре ил халкының ял итәргә Төркиягә йөрүен киметергә тели. Бөтен дөнья башкорт корылтайы үз эшчәнлеген тагын да җанландыру өчен һәрбер башкорт авылында үз бүлекчәсен булдыра. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан, исәнмесез. Төркия премьер-министры Рәҗәп Эрдоган Кахирәдә Гараб дәүләтләр лигасы илләренең тышкы эшләр министрлары белән очрашты. Жириновский Төньяк Кавказ республикаларына турыдан-туры президент идарәсе кертергә тәкъдим итте. Хоккейчы Галимов мөселман зиратында җирләнде. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Түркия премьер-министры Рәҗәп Эрдоган киң күләм халык күтәрелешләре нәтиҗәсендә хакимият алып алышынган гарәп илләре буйлап сәфәрен башлады. Эрдоган Кахирәгә дүшәмбе кичендә килгән иде. Аны күп меңнәрчә кеше каршы алды. Бүген Төркия премьеры Мисырның хәрби җитәкчелеге белән сөйләшүләр үткәрде һәм гарәп дәүләтләре лигасына кергән илләрнең тышкы эшләр министрлары алдында чыгыш ясады. Алга таба Эрдоган Тунис һәм Либиягә барачак. Төркия Израиль белән икара мөнәсәбәтләр суынган вакытта гарәп илләре белән элемтәләрне ныгыта. Узган атнада Төркиядән Израиль илчесе чыгарылган иде. Газза сызыгына юл алган кимәне кулга төшергәндә, Төркия ватандашлары үлгәнгә Израиль гафу итмәгән өчен бу Анкараның үзенә күрә бер җавабы булды. Израиль белән Мисырның мөнәсәбәтләре киренкеләнде. Узган җомга демонстрантлар Кахирәдәге Израиль илчелегенә зур зыян китерде. Төркия хакимияте бүген Гыракның төньяк өлешендәге көрд сепаратистларына каршы җирдә операция башланырга мөмкин дип кисәтте. Төркиянең эчке эшләр министры Идрис Наим Сахин журналистларга операция язмышы Гыракттагы сөйләшүләрнең нәтиҗәсеннән тора дип белдерде. Узган атнада Төркия хәрби җитәкчелеге көрд эшчеләр фиркасы сызыкларын артиллериядән һәм һавадан утка тотканда 145-тан алып 160-ка кадәр сепаратист үтерелде дип белдерде. Төркия һәм Гырак вәкилләре арасында сөйләшүләр Багдад һәм шулай ук көрдләр автономиясендәге эре шәһәрләрнең берсе Ирбилдә дә алып барыла. Көрдләр бәйсезлек өчен алып барган кораллы көрәштә Ширит Басыр эчендә 40 меңнән артык кеше һәлак булды. Әфганстанда халыкара тынычлык кешеләре Кабул үзәгендә уташкан талиплар төркеменә каршы операция үткәрә. НАТО кешеләренә һәм Әфган армиясенә боралаклар ярдәм итә дип белдерелә. Кораллы сугышчылар арасында интихарчылар булуы да хәбәр ителә. Алдан шетел вәкиллекләре урнашкан Кабул үзәгендә берничә шартлау һәм атышлар ишетелү турында хәбәр ителгән иде. Хакимият вәкиле 4-5 кораллы сугышчы биналарның берсенә кирип, аннан ут ашып тора дип белдерде. АКШ илчелегеннән ярак булмаган халыкара тынычлык кешеләре идарәсе урнашкан бинага да атулар дәвам итә. Табиблар һөҗүмдә гади халык арасыннан бер кеше үлгән, 16 кеше яраланган дип белдерә. НАТО вәкиле һөҗүм булуны раслады, әмма нинди биналарның хәдәф икәнлеген атамады. Талиплар бүген шартлаткычлы билбау таккан һәм граната аткычлар белән коралланган берничә сугышчы хөкүмәт биналарына һөҗүм итә дип белдергән иде. Русия һәм Төньяк Корея кораллы кешеләре бергә хәрби күнегүләр үткәрергә җыена һәм ул быел ук булырга мөмкин. Япониянең Асахи газета хәбәр итүенчә, диңгездә булачак күнегүләрдә 2000 дә хәрби диңгез һәм хәрби һава кешеләре катнашачак. Төньяк Корея башлыгы Ким Чен Ир август аенда Русиягә сәфәре вакытында президент Дмитрий Медведев белән очрашкач, бергә хәрби күнегүләр үткәрү турында килешенгәнлеге әйтелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
ЛДПР башлығы Владимир Жириновский Мәскеуде фирқа құрылтайында Түне Кавказ республикаларына турыдан туры президент идарәсі кіртіп, иліні унитар дәулетке иләндірге тәғдім етті. Хәбәр агентлықлары білдіруінше, сиясәтші Бутсиманың шкәліклеріне тұқталып тұрмаған, тек Русияның әлігі түбекләрінде көпләр мұны хуплы деп кенә білдірген. ЛДПР руслар үшін деген шиғарасында өткен құрылтайда Русия дәулет думасына декабрьде болашақ сайлауға нәмзәтләр исемлеге расланды. Бірінші үшілікке Владимир Жириновский, думадағы комитетларының бірсінің башлығы Алексей Островский, хәм фирқаның юғары шурасы жетекшісі Игорь Лебедев кірді. Исемлікте барлығы 315 нәмзәт бар. Ярославльда як 42 қазасынан соң хастаханада вафат болған Локомотив хоккейшісі Александр Галимов мұсылман зиратына жерленді. Шурилковский ауылы имамы жиназа оқыды. Галимов жерге индірілгеш мұлтықлардан аттылар, һәм Русия гимні ойналды. Галимов білян хұшлашырға арена 2000 біз сарайына 10 мінлеп кіші келді. Галимовны сұңғы юлға алқышылар, һәм Локомотив гудогы білян ұзаттылар. Галимов кеше Вишневский есіміндегі хирургия институтында вафат болды. Оның білен әтесі Сәйд Ғарай Ғалимов қына сөйләші алды. Институттан заманша дәвалау сұллары қолануға қорамастан спортшы яшауға құрқыныш тудырған жәрәхәтлерден уафат болды деп білдірілген еді. Ғалимовқа 26 яш еді, һәм аның кішкене қызы қалған. Омскиның мастарик фәнни жетіштіру бірләшмәсі Шақма Забудын Алабуға мақсус иқтисад бүлгісінде түзі башларға жиын оған білдірді. Мастарик генераль директоры Алик Шишов сөзлерінше, иқтисады яқтан жиңілліклер берілгенге көре, олар заводына Татарстан жерінде түсірген ниетлеген. Экологларының қоршылығы да, күндәшілері титан болу да мастариклардың әлігі қорарыны қабыл етуіне тәсір етмеген. Біріншіден Татарстанда мастарикка Омскиға қорағанда мәртебә зуррақ жер берілген, икіншіден түзіліш барышында энергия шығанақлары білен тәмін етілешек. Бұй ісі 6 миллиард сомны яңға қолдырға мүмкіндік бере. Үшіншіден, мақсус иқтисад бүлгісінде яңа шеркет 10 ел салымнар түлемеешек, һәм жиһазлар кірткенде товарны шығарғанда тошламалы таможня түрәуләрі қаралған. Омскида экологлар түрлі іштимағы үйішмалар шақма заводлары түсуге қаршылық білдіріп келді. Әмі бұл проблем әлі де күн қадағында қала. Титан деген шеркет шақма заводу түзу тілегінден баш тартмады. Бірінші сентябр күні омскилар қаршылық білдіріп шираттағы шараларын өткерген еді.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Олан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия түрәләре ил халкының ял итәргә Төркиягә йөрүен кимитергә тели. Қазанда Рустам Набиевнің Тоқтамыш хан білен Алтын Урда бірләшмәсі һәм Куликова соғышы проблематикасы есімлі китабы тәқдим етілді. Бұ һәм башқа темаларға Татарстан мәктәпләрендә татар һәм рус телләрен уқыту нисбәтенә бағышланған матбуғат ұшырашуы турында сөйләгәннән соң тоқталырбыз. Урыс тілі ата-аналар Татарстан мәктәпләрендә татар тілі урыс тіленә қарағанда көбірек оқытыла деп білдірсә, республиканың мәгариф министры бу сүзләрне миф деп бәяләп кире қага. Шул ук вакытта татар тілен оқыту эшендә дә проблемнар шактый. Бүген Татарстан уку йортларында дәүләт телләрен тигез дәрәҗәдә оқыту мәсьәләсенә багышланган матбугат очрашуында хәбәрчебез Райнур Шакир булды.
Моңа кадәр урыс телле балаларның ата-аналары Татарстан мәктәпләрендә татар теле дәресләре урыс теле дәресләренә караганда күбрәк укытыла дип дәгъвалар белән митингләр уздырып, зур шау-шу кубарга тырышкан иде. Эш хәтта Мәскәү түрәләренә шикаят язуга кадәр барып җиткән иде. Кыш көннәрендә бу ата-аналар белән Татарстан мәгариф түрәләре бер очрашып, аларның дәгъваларын тыңлаган, әлеге ата-аналарның балалары укый торган мәктәпләрдәге хәлне урынга барып тикшергән иде. Әмма бу дәгъваларның урынсыз булуын Татарстандагы дәүләт телләренең бер тигез дәрәҗәдә укытылуы турында алар кат-кат аңлатырга мәҗбүр калган иде. Инде хәзер яңа уку елы башланыр-башланмас, бу хәл кабат көн кадагына чыккан булса кирәк, мәгариф түрәсе әлегә темага яңадан ачыклык кертте. Видеоконференция рәвешендә үткән бүгенге брифингта министр Гыйльметдинов бу темадагы бәхәсләрнең урынсыз булуын төгәл фактлар белән аңлатырга тырышты. Аның сүзләренчә, ата-аналардан килгән дәгъваларның барысы да җентекләп тикшерелгән. Һәм хәтта кайбер очракларда татар теленә караганда рус теленең күбрәк укытылуы да аңлашылган. Ул урыс телле ата-аналарның мәктәпләрдә татар теле рус теленә караганда күбрәк укытыла дигән сүзләрен беренче сонлы миф дип атады. Министр әлеге мифны бары тик мәгариф министрлыгының гына түгел, республика прокуратурасының да тикшерүен һәм бер телнең икенче телгә карата күбрәк сәгатьтә укытылуына кагылышлы бер генә фактында тапмауларын әйтеп үтте. Гыйльметдинов үз чыгышында канунларга нигезләнеп, Русияның мәгариф турындагы канунының 6-нчы маддәсендә белгертелгән Русиядәге республикаларның дәүләт телләрен өйрәнү мәсьәләләре бу республикаларның канунлары белән көйләнә дигән маддәне мисал итеп китерде. Моның янында Татарстан мәгариф турында канунының 6-нчы маддәсендә дә гомум белем бирү йортларында татар һәм рус телләре тигез күләмдә өйрәнелә дигән сүзләрне дә онытырга ярамый, диде ул. Хәзерге вакытта Татарстанда татар телендә белем бирүче 966, рус телендә белем бирүче 985, башкорт телендә 1, мукша телендә 5, мари телендә 20, утмурт телендә 37, чуваш телендә белем бирүче 118 мәктәп эшләп килә. Альберт Гыйльметдинов сүзләренчә, республикада туган телләрне өйрәнү өчен бөтен шартлар да тудырылган. Аның сүзләренә караганда, ата-аналар тарафыннан белдерелгән тагын бер дәгъва рус теленең азрак укытылуы сәбәпле укучыларның бу фәннән бердәм дәүләт имтиханын ношар тапшыруы белән бәйле. Ул моны да икенче мифты бәяләде. Чөнки 2011 елда Татарстан укучылары бердәм дәүләт имтиханнары буенча уртача 62,2 балл җыйган. Татар теле 1 сәгатьтә укытылмаган Русия төбәкләрендә бу күрсәткечләр түбәнрәк. 58,7 балл. Бу төбәкләрдә 1 сәгатьтә татар теле укытылмый, ә имтиханны ношаррак тапшыралар. Димәк, сәбәп башкада, дип белдерде Гыйльметдинов. Бердәм дәүләт имтиханнары вакытында рус теленнән имтиханны бөтенләй тапшыра алмаучылар саны буенча да Татарстанның күрсәткечләре аерылып тора. Бу күрсәткеч Татарстанда 1,4% булса, Русиядә 4,1%. Татарстанда рус телле балаларга татар телен укыту бу республикага гына түгел, бүтән Русия өчен дә кирәк. Чөнки безнең балаларда башка мәдәниятләрне һәм телләрне өйрәнү тәҗрибәсе булырга тиеш. Бу аларның байлыгы, дип белдерде министр. Гыйльметдинов кайбер очракларда рус теленә караганда татар теленә азрак сәгатьләр туры килүе татар телен бер кимсетү булып саналмыймы? Рус телен күбрәк ата-аналар сөйлиме, әллә инде моны мәктәпләрдә хәл итәләрме дигән сорауга?
Безнең татар телендә бернинди проблема моның аркасында чыгырга тиеш түгел, чөнки бу әтиләр, әниләр үзләре эшлиләр аны. Әгәр дә әти-әни үзенең баласына күбрәк рус телен бирергә тели икән, аның андый нәрсә мөмкинлекләре бар. Әгәр дә әти-әни күбрәк татар теле теле икән, аңар татар теле мөмкине бар. Шуңа күрә менә бит безнең хөкүмәтнең иң зур максаты безнең гражданнарга төрле возможностьлар бирергә. Менә шундый возможностьлар безнең Татарстанда бар,
дип белдерде. Аның сүзләренчә, рус телле балаларга татар телен өйрәтү мәсьәләсе әле дә көн кадагында кала бирә.
Андый проблема бар. Кызганычка каршы андый проблемалар бар. Мин инде үзем мәшәвәшемдә әйттем, безнең мәктәпләрдә кызганычка каршы методикалары иске, алары бик кичкенә эффективность белән эшли. Шуңа күрә рус балалары татар телен бик начар беләләр. Ансы дөрес. Без аны үзгәртәбез. Безнең президент куйды задача татар балалары кемнең татар теле, туган теле бер программадан яратырга кирәк, ә урыс балаларын, конечно, осатрак программадан бирәбез аларга. Ансы дөрес. Ләкин бердә-бер безнең татар баласы да, урыс баласы да үз аралашы татар телендә сөйләшергә тиеш. Менә шундый максат безгә куй.
Дип белдерде ул. Мәгариф министры Татарстан мәктәпләрендә ике дәүләт теле дә тигез күләмдә укытыла, дип белдерсә дә, бу өлкәдә әле башка проблемалар да юк түгел икән. Әйтик, журналист Адилә Нурмөхәммәтова сүзләренчә, бер ничә ел элек кабул ителгән милли компонент маддәсе мәктәпләрдә татар телен укытуны әкренләп юкка чыгара бара.
Безнең министр әйтте, бар телләрдә тигез укытыла, алар бәлки тигез укытыладыр. Һәм министр әйтте буенчә, законга берничек тә без каршы килмибез, дип әйтә ул. Чынлап та законга каршы килүләр юк, ләкин менә бу милли компонент дигәне бер ничә ел элек кабул ителгән Россия Федерациясенең мәгариф турындагы законындагы статья. Ул безнең татар теле укытуны, ягъни менә дәүләт бирә, мәсәлән, 3 сәгать татар теле укытырга. Элек үткән елны ул 5 дәрес укытылган икән. Менә 5 дәрес алар укытырга тиеш булганнар. Ләкин хәзер алар 3 дәрес укытырга тиеш, һәм тиге менә 2-ны да укытсалар булалар. Ләкин укытмыйлар, чөнки егене рус телендә бирергә кирәк. Бердәм дәүләт имтиханын, әйдә әле без бу 2 сәгатьне хәзер укытмасаң да була, рус теленә биргәне моны дип әйтәләр. Ягъни мәктәп үзе хәл итә. Ә безнең кызганыч, милләтебез кай вакытта үзенең теленә шуның кадәр түбән карый, үзенең теленә безгә татар теле кирәкми дип. Һәм безнең балаларыбызны татар теле һәм татар теле әдәбияты дәресләренә мәхрүм итә. Ә монда тагын бер икенче проблема барлыкка килә. Ни өчен без татар теле укытучыларын әзерлибез, әгәр дә инде безнең татар мәктәпләрендә татар теле дәресләре кыскартыла? Хәзер менә безнең күп стажлы укытучылар да, менә аларның бөтен үзләренең нормалары бар, атнага берничә дәрес укытырга, берничә сәгать укытырга тиешләр. Шул сәгатьләре аларның кимиде. Ягъни аларның ул хәтта высугылет дигән әйбер бар, шулай бергә идеяләре саналмый, шуңа тискәре тәсир итә. Менә минемчә министрга без моны алмадык, министр әйтте. Чынлап та монда законга беренче каршы килмәгәннәр алар. Чынлап та алар Россия нәрсә дип әйтте, без гаепле түгел бит, мәсәлән, мәктәп директорлары шулай хәл иткәч, үзләре татарлары бит, үз телләрен үзе сакласыннар, алар да дөрес әйтә, алар да хаклы, ләкин менә безнең милләт өчен күрәсең, андый закон кабул итү бик тискәре тәсир иткән.
Ә нәрсә эшләргә кирәк соң менә шушы хәлне туктату өченме, булдырмый калу өченме? Хәзер инде берәр чарасы бармы икән моның?
Менә ул күрсәтте бит безгә берничә законнарны. Ул әйтте, менә Россия Федерациясенең мәгариф турындагы законында шулай дип язылган: туган телләрне өйрәтү ул республика законы буенча эшләнә дип. Димәк, монда республикада безгә шундый закон кабул итәргә кирәк. Мәсәлән, мисал өчен генә 5 дәрестән дә татар телен киң укытырга ярамый. Шул вакытта безнекеләр, минемчә, безнең директорлар берни дә эшли алмаячаклар.
Республика законы үтәргә тиеш булып калалар, шулай бит.
Республика законы. Менә менә шунысы сөендерде безнең министрның бер әйткән фикере, башка милләт вәкилләре татар телен мәҗбүри рәвештә өйрәнергә тиеш. Әле моңарчы шулай дип әйтүчеләр безнең бик аз иде. Ә менә шул гына әйбер сөендерде. Ә инде менә безнең үзебезнең милләтнең, үзебезнең татар җитәкчеләре безнең татар теленә шулай караулары инде белмим безнең милләтебезнең киләчәгенә начар тәсир итә.
Дип белдерде Адилә Нурмөхәммәтова.
Татарстан мәктәпләрендә татар һәм рус телләрен укыту нисбәтенә багышланган матбугат очрашуында хәбәрчебез Райнур Шакир булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Әзрәп карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләре алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Русияның Федерация Шурасы әгъзалары Русияләрнең Төркиядә ничек ял итүе турында сөйләште. Түрәләр Төркиядә соңгы 10 елда теркәлгән 100дән артык агулану очракларын исәпкә алганда да, Төркия хакимиятының Русияләргә карата нинди мөнәсәбәттә булганын аңларга мөмкин ди. Рәсмиләр халыкка Төркиягә түгел, ә Грециягә йөрергә киңәш итә. Түрәләр тегермәненә Русияның матбугат чаралары да сукыя. Алар да халыкны Төркия белән куркыта. Бу туризм белән шөгыльләнүче шәркәтләрне дә борчуга сала. Тулырак итеп Римма Бикмөхәммәтова сөйли.
Русияның Федерация Шурасында утыручы сенаторларга Русияләрнең Төркиядә ял итүе ошамый. Төркия курортларында сервис начар, Русияләргә икенче сорт кешеләренә кебек карыйлар дип үпкәләрен белдерә алар. Сенаторларның утырышында Федерация Шурасының яшьләр һәм туризм эшләре комиссиясе рәисе Владимир Житких соңгы 10 елда Төркиядә Русия туристларының агулануының 100дән артык очрагы теркәлде. Без дәгъваларыбызны җиткерәбез, ләкин Төркия түрәләре моңа берни дә реакция күрсәтми. Күпме түзәргә мөмкин? Европа кешесе килсә, аңа барлык шартлар тудырыла, ә Россия туристына мөнәсәбәт шул кадәр генә дип борчылуын белдерде. Оның сөзләренчә, Түркия курортларындагы вазгыят җинтекләп Русия Дәүләт Думасында тикшереләчәк. Владимир Житких Түркия рәсмиләренә хатта юллаган. Хатта ул Түркия хакимияте ялны тиешле дәрәҗәдә оештыра алмаганын әйтә. Шулай ук ул курортларында килеп туган вазгыятны Түркия парламентында тикшерелүен сорый. Владимир Житких мәсьәләнең хәл ителүе, нинди чаралар күреләчәге турында Түркия депутатларыннан рәсми җавап көтә. Түркияне җавапка тартырга теләүче бер Владимир Житких кына түгел. Аңа кадәр Федерация Шурасы рәисе вазифасын үтәүче Александр Торшин да Түркиянең иманын укытырга кирәк дип янады. Ул Түркиядәге консуллыкларның Русия туристларын яклый алырлык кеше юк. Русиялеләр Түркиягә йөрмәсә, хәерлерәк дип белдерде. Сенаторлар Русия туристларының иминлеге өчен кайгырташынлык та күрсәтә. Алар имин булмаган Түркиягә түгел, ә мәсәлән Грецияга ял итәргә барырга киңәш итә. Сенаторлар әлегә Грецияга түгел, ә Сочида ял итегез дип шар ярып белдерүләр ясарга курка, көлке хәленә калырга теләми. Русия курортларындагы сервис нинди дәрәҗәдә булганын анда бер дә булмаган кеше дә чамалый ала. Ә менә халыкның Төркиягә ябырылып йөрүе Русия түрәләренең күңелләрен кыра күрәсең. Ел дәвамында Русиядан Төркиягә ял итәргә баручыларның саны уртача 3 миллион кеше тәшкил итә. Быел бу сан 4 миллионга җитәр дип көтелә. Менә шул саннар тынгы бирми кебек түрәләргә. Русияләрне ничек тә биздерәсе килә Төркиядә ял итүдән. Соңгы елда гына федераль каналлар, интернет сәхифәләр сөйләгән, язган хәбәрләргә генә күз салыгыз. Агулану, үлем очракларының теркәлүе, балага ашыгыш ярдәм күрсәтмәү, иминлек өчен акча түләнмәү, автобусның бәрелүе, килеп төшүе, януы бу афәтләр барысы да Төркиядә. Әле җитмәсә, ни өчендер кайгылы хәбәр гел Русия туристлары белән бәйле булып чыга. Кызык өчен генә интернетта яңалыклар битендә Төркия Русия туристлары дип язып карагыз. Су буе төрле кайгылы хәбәрләр тезмәсе пайда була. Казанда эшләүче Киви-тур туристик ширкәте директор урынбасары Влада Саетова да соңгы вакытта телевизорда Төркиягә карата антипиар чыннан да сизелә ди. Ләкин аның белән генә Төркиягә халыкның йөрүен чикләп булмаячак ди ул.
Пришествия случаются, но они случаются везде. Так не бывает, что там 3 миллиона 300 лет, и с ним ничего нигде не случится. Поэтому, что касается раздувания вот этих случаев, это, скорее всего, выглядит больше, как такой какой-то антипиар-компании, скажем так. А вот уже в каких целях там, для кого это надо, это же там можно пообсуждать. А то ли это, наоборот, стараются, ну, отдыхайте на курортах Краснодарского края, приезжайте к нам в Сочи. Помню все же случаи в Таиланде, например, когда там тоже что-то происходило. И когда тоже эти случаи также раздули, и буквально через какое-то время по тем же первым каналам шли передачи о том, как хорошо отдыхать в Сочи.
Дейде Влада Саетова. Аның сүзләренчә, халыкны алай җиңел генә Грецияга борып булмаячак. Беренчедән, анда бару өчен Шенген визасы кирәк, ә бу өстәмә акча һәм мәшәкать. Икенчедән, Төркия башка курортлар белән чагыштырганда урта хәлле кешеләр өчен иң кулай вариант булып санала. Интернетта тагын кызыклы мәгълүматлар да бар. Русияның тур индустрия берлеге туристлар белән булган казаларны тикшергән һәм туристлар өчен иң куркыныч илләр курортларның рейтингын төзегән. Нәтиҗәдә туристлар өчен иң куркыныч илләр ул Русия үзе, аннары Таиланд һәм Украина булып чыккан. Тур индустрия берлеге 2011 елда Төркиядә 6, Таиландта 3, Хиндстанда 2 турист халак булды дип хәбәр итә. Үлемнәрнең сәбәпләре юл казасы, отельләрда сугышлар булган дип күрсәтелә. Төркиядә казалар күбрәк әлбәттә. Моның башкаларга караганда күп булуы да аңлашыла. Чөнки Төркиягә туристлар күбрәк килә. Туристлар күп булган саен казалар саны да арта. Бу табигый күренеш. Ничек кенә булмасын, Төркия курортларына әлегә альтернатива юк. Анталияны Сочига алмаштырырга ашкынып торучы патриотлар әллә ни күренми. Шул ук Русия түрәләренең ничәсе генә Сочида ялын уздыра икән. Аннары Русиядә машина астында тапталу үлү очракларын исәпкә алсаң да, Төркиядә Русия туристлары белән бәйле үлем очраклары чагыштырырлык түгел.
Русия түрәләренең ил халкының ял итәргә Төркиягә йөрүен киметергә тырышуы турында Римма Бикмөхәммәтова сөйләде.
Азатлык дулкындарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
12 сентябрь көнне Казанда Иман нәшриятендә Рустам Нәбиевнең Туктамыш хан белән Алтын Урда берләшмәсе һәм Куликова сугышы проблематикасы исемле китабын тәкъдим итү чарасы узды. Бу китап Куликова сугышы турында Хуак сүз исемле китапка аналык буларак өстәмәләр кертеп һәм аерым фактларга тукталып киңрәк күзәтү ясап нәшрият ителгән. Яңа китапны тәкъдим итү чарасында хәбәрчебез Гүзәл Мәхмүтова булды.
Татар халкы һичшиксез үзенең тарихын белеп, аның белән кызыксынып яшәргә тиеш дип белдерде чарада катнашучылар. Ата-бабаларыбыз калдырган бай мирас тарих битләрендә ныклап уелып калса да, соңгы вакытта үзгәрешләр кичергә мәҗбүр. Тарихчылар, бик галимнәр тарихи вакыйгаларны нигезләрдән тикшереп, һәр көнне диярлек яңа фикерләр белән алмашалар. 12 сентябрьда булган китап тәкъдим итү чарасында Рустам Нәбиев башта үзенең китабы белән таныштырып узды. Аннан туган сорауларга җавап кайтарырга тырышты. Тиражы нибары 200 дана генә булса да, китап белән кызыксынучыларга шул тәкъдим итү дәүгәне сатып алу мөмкинчелеге дә бар иде. Куликов сугышы булганмы соң? Кайчан һәм кайда булган ул? Туктамыш хан Бөек Мамага карата сугыш алып барганмы? Яисә киресенчә, ул аны Алтын Урта җирләренә алып кергә ярдәм иткәнме? Укучылар, укытучылар уку аспектларында ничек берилгән шулай укуны кулай күреп, мондый сорауларга тукталып торуны кирәк дип санамый. Ләкин Рустам Нәбиев әйтүенчә, Куликова сугышы китапларда төшерелгәнчә түгел, ә икенче төрле узган икән. Гомумән, Куликова сугышы Куликова кырында булмаган, ә икенче җирдә булган. Вакыты да 1379 ел түгел, ә икенче вакыт икән. Куликова сугышын ел язмаларга төшерүчеләр шул сугышта катнашкан кешеләр булганнар. Тарих фәннәре доктор Асхар Мөхәммәдиев әйтүенчә,
Куликовская битва булган җирләр 3 наконечник тапканнар ди. Алар бездә меңләгән ди. Менә төш гошык булган ничек җирик булачак. Шартлаттырып шул эш әле тапканнары, каян тапканнар, каян тапмаганнар шулай. Во, татарлар җиңгәннәр. Әмма майның татарга ни катнашы бар соң аны. Хәзер Кырым тирәсендә утыра ул, Туктамышка каршы үзенең патшасын куймакчы була инде име. Тиге бу тиге әзерәк ызгышы чорларында шулай торып бит. Аны бит Дмитрий җиңмәгән, шулай яңа Туктамыш барып, куып, и шул теге елга буенда иң беренче теге сугыш булган бит әлбан булар белән борсыкламалы нәрсәндә шунда җиңә мамайны җиңүче Туктамыш хан һәм Дмитрийгә инде бөтен шуны биреп теге күпертү дөрестүгел дип әйтмәкче булам мин.
Ди Әсхәр Мөхәммәдиев. Хәзерге вакытта андый вакыйгаларны яңадан тарих битләреннән күтәреп, вакыты, урыны турында бәхәсләр алып бару бик кирәк дип саный Рөстәм Нәбиев. Без яңа тарихка аяк басучылар булырга тиеш, ди ул. Бу тәкъдим итү түгәрәк өстәл формасында булганлыктан, Рөстәм Нәбиев үк бу очрашуны әңгәмә формасына әйләндерде. Тарих фәннәре кандидаты, күпләгән публикацияләр белән танылган Искандар Исмаилов, хезмәттәше Рөстәм Нәбиев белән ачыктан-ачык бәхәскә кереп, китапның эчтәлегенә карата язучыга бик күп сораулар бирде. Тарихның чынмы, юкмы икәнен беркем дә төгәл әйтә алмый. Ләкин Туктамыш хан белән Алтын Урта берләшмәсе һәм Куликова сугышы проблематикасы исемле китап тарих белән кызыксынып баручылар өчен яңарыш алып керер дип ышанып калабыз.
Рустам Нәбиевнең Туктамыш хан белән Алтын Урда берләшмәсе һәм Куликова сугышы проблематикасы исемле китабын тәкъдим итү чарасында хәбәрчебез Гүзәл Мәхмүтова булды.
Азатлык радиосы.
Урыс патриотик көчләре Куликова сугышын быел да зурлап искә алырга җыена. 17 сентябрьдә Тула өлкәсендә бу уңайдан зур тамаша үтәчәк. Шул ук вакытта тарихчыларның Куликова сугышы турындагы аңлатмалары сорауларны арттыра гына. Сембердән Айрат Ибраһим сөйли.
Сентябрь ае гадәттә Куликова кырында булган әкияти җиңү турындагы шау-шулар белән уза килде. Быел да 17 сентябрьдә Тула өлкәсендә грандиозный шоу вәгъдә итәләр. Сугыш булган җир дип саналган Дон исемен йөртүче Тын елганың кушымтасы Неприядва буенда археологик казылмаларның бернинди нәтиҗә бирмәвенә карамастан. Югыйсә, болай да бу сугыш турындагы урыс язмалары бихисап капма-каршылыклы фикерләргә сәбәп булган иде бит инде. Изге Сергей Радонежский башта Дмитрийны татар игысының таләпләрен үтәргә инди. Әгәр Мамайның максаты аның динен һәм изге рухын юк итү булса, изге Сергей шулай эшләр идеме соң? Дмитрийга бригина урыс князе дә ярдәмгә килми. Хәтта хатынының атасы Новгород князе Дмитрий Константинович та бригина кеше дә җибәрми. Бары тик дүрт князь генә ярдәмгә киләләр. Альгертның ике улы Полоцкийдан Андрей һәм Брянскийдан Кори бут. Барысы да лейтеннар. Тагын бер мантыксыз урыс язмасы. Һәләкәтен күреп, Мамай ярдәмгә үз аллаларын чакыра. Пирун һәм Салаватны, Ракли һәм Хорсны һәм үзенең бөек алласы Мөхәммәтне. Менә шулай. Борынгы славян алласы Пирунны да, Мөхәммәтне дә. Ә Салават дигәне нинди алладыр инде тагын? Бәлки авторлар Башкортстан халкының урыс илбасарларыннан коткару максатыннан Пугачев янына кушылган һәм аның Хлопушкадан кала иң якын көрәшчесенә әйләнгән Салават Юлаевны да пәйгамбәрләр рәтенә керткәннәрме инде сказ Зани о Мамаевом побоище деген әкиятның авторлары. Ләкин бу сказанины 15-нче гасырда төзелгән әсәр диләр бит әле. Ә Салават Илаевта катнашкан Пугачев сугышы беркадәр соңрак булган бит әле, понимаеш. Русия фикерләүенчә, кыргый татаровия, күчмә халык бернинди файдалы гамәл кыла белмәгән йырткычлар көтүе. Тик менә Мамай үзенең татаровиясына приказ бирә. Берегез дә быел ашлык чәчмәгез, урыс итмәгән ашарга әзерләнегез. Димәк, татаровия шулай да моңа кадәр дә чәчкән урган булып чыга бит әле. Кыскасы, ялган белән ямалган Русия тарихын теләсә ничек үзгәртеп тәкъдим итәргә була. Хәтта костерда кыздырылган урыс итен ашап утыручы татарларның рәсемнәрендә өстәп. Ә бу юлы 1917 елгы инфилапка кадәр Петербурда чыгып килгән Сатирикон журналыннан Дон елгасы буендагы сугыш турындагы шаярышлы язма истәлеге белән танышып үтү дә урынлы булар кебек. Дмитрий Донской татар зулымын бетерергә карар кыла. Алтын Урда файдасына салым җыючылар килгәч, менә нинди әңгәмә булып кала. Сезгә нинди файда китерә алабыз? Без салым җыярга килдек. Нинди салым? Баскаклар гаҗәпләнүдән түшәмгә кадәр баскак нули. Гадәти салым инде, диләр ачулана башлап. Ханга акча кирәк. Акча кирәксә эшлә башласын. Ханыгызга шулай дип әйтегез дә. Исеме Мамай иде бугай аның. Салымчылар китәргә дип ишек яңына борылгач, князь: «Туктагыз, мин сезне осып үтерергә онытканмын бит әле», ди. Илчеләр туктыйлар, һәм аларны князь Дмитрий осып үтерә. Моны ишеткәч, Мамай ачуланып, сөйләшү сәләтендә югалткан һәм 3 көн буе бары тик күзенә шалынган теләсә нәрсәләрне типкәләп кенә йөргән. 1-2 көннән ул үзенең урдасын җыя да Мәскәү ягына юнәлә. Ә Дмитрий аңа каршы чыга. Дмитрий гаскәре дошманны җиңәр өчен түземсезлек белән сугышка омтыла. Бәрелеш алдыннан князьнең яраннары аны үз гомерен сакларга, кире борылырга әндиләр. Ләкин князь Дмитрий аларга болай ди: «Миңа үз гомерем кызганыч түгел. Менә минем яратканым Михаил Бренконы коткарырга кирәк». Кинәт Дмитрийның башына ифрат та акыллы уй килә. «Михаил» дип дәшә ул. «Баш өсте» дип җавап бирә тегесе: «Син үзеңне гади сугыш итеп күрсәтүче киемеңне сал да миңа бир. Ә үзең минем киемнәрне ки. Татарлар сиңа мылтык төзеп кенә карасыннар. Ә мин синең киемеңне киярмен». Михаил каршы сүз әйтергә тырышып караган: «Мин синең киемеңдә дошман күзенә артыграк та күренермен бит», дигән. Ә кенәс, ни кушканны шуң үтә, дип аның авызын каплаган. Ә шул арада татарлар кача башлаганнар. Мамай үзе Мөхәммәткә карата ямьсез сүзләр кычкыра-кычкыра иң алда чапкан. Шуннан соң данлыклы орышның шаһиты булган елганың исемен үзгәртеп, кенәс Дмитрий Донской хөрмәтенә Дон дип атый башлаганнар. Өзек тәмам. Сатирикон журналының бу язмасын гомумән урыс тарихына пародия дип тә кабул итәргә буладыр.
Сембердән Айрат Ибраһимны тыңладык. Азатлык радиосы сөйли. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә бөтен дөнья башкорт корылтайы үз эшчәнлеген тагын да җанландыру өчен һәрбер башкорт авылында үз бүлекчәсен булдырырга җыена. Сатирик язучы Виктор Шендеровичның Казанда 12 октябрьгә билгеләнгән 12 концерты булмый. Килешүгә 12 сентябрьгә билгеләнгән концерты булмый калды. Килешенгән концерт залы бирелмәгән диелә. Стокгольмдә Казаннан килгән композитор Рәшит Калимуллин үзенең берничә әсәрен Швеция тамашачыларына тәкъдим итте. Оренбург өлкәсенең Яффар ауылы мәдәният йорты каршында эшләп килгән курчак түгәрәге 30 яшы тулганда үз эшчәнлеген тагын җанландырып җибәрде. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Түркия премьер-министры Реҗеп Эрдоган Каһирәдә Мисырның хәрби җитәкчелеге белән сөйләшүләр үткәрде һәм Гарәп дәүләтләре лигасына кергән илләрнең тышкы эшләр министрлары алдында чыгыш ясады. Алга таба Эрдоган Тунис һәм Либиягә барачак. Израиль белән икара мөнәсәбәтләр суынган вакытта Төркия Гарәп илләре белән элемтәләрне ныгыта. Түркия хакимияте бүген Гыракның төньяк өлешендәге күрд сепаратистларына каршы җирдә операция башланырга мөмкин дип кисәтте. Түркиянең эчке эшләр министры Идрис Наим Сахин журналистларга операция язмышы Гыракдагы сөйләшүләрнең нәтиҗәсеннән тора дип белдерде. Әфганстанда халыкара тынычлык кешеләре Кабул үзәгендә утышкан талиблар төркеменә каршы операция үткәрә. Кораллы сугышчылар арасында интихарчылар булуы да хәбәр ителә. Табиблар исә һөҗүмдә гади халык арасыннан бер кеше үлгән, 16 кеше яраланган дип белдерә. Талиблар бүген шартлаткычлы билбау таккан һәм граната аткычлар белән коралланган берничә сугышчы хөкүмәт биналарына һөҗүм итәчәк дип белдергән иде. Русия һәм Төньяк Корея кораллы кешеләре бергә хәрби күнегүләр үткәрергә җыена, һәм ул быел ук булырга мөмкин. Япониянең Асахи газета хәбәр итүенчә, диңгездә булачак күнегүләрдә ике илнең дә хәрби диңгез һәм хәрби һава кешеләре катнашачак. Иран мәхкәмәсе күзләүдә гаепләп 8 елга төрмәгә ябылган ике американ туристы 2 көн ичендә иреккә чыгарылырга мөмкин. Бу хакта бүген Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинижад АКШның NBC телеканалына әңгәмәдә әйтте. Шейнбауэр һәм Джош Феттал якын арада иреккә чыгасы телеканалның рәсми твиттерында күрсәтелде. Әхмәдинижад белән әңгәмә бүген эфирга чыга. ЛДПР башлыгы Владимир Жириновский Мәскәүдә фирка корылтайында Төньяк Кавказ республикаларына турыдан-туры президент идарәсе кертеп илне унитар дәүләткә әйләндерергә тәкъдим итте. ЛДПР руслар өчен дигән шигар астында үткән корылтайда Россия Дәүләт Думасына декабрьдә булачак сайлауга намзәтләр исемлеге расланды. Ярославльдә як 42 казасыннан соң хастаханәдә вафат булган Локомотив хоккейчысы Александр Галимов мөселман зиратына җирләнде. Шурилковский авылы имамы җеназа укыды. Галимов җиргә индерелгәч мылтыклардан аттылар һәм Россия гимны уйналды. Галимов белән хушлашырга Арена 2000 боз сараена 10 меңләп кеше килде. Галимовны соңгы юлга алкышлар һәм Локомотив гудога белән узаттылар. Омскиның Мостовик фәнни җитештерү берләшмәсе Чакма заводын Алабуга махсус икътисад бүлгесендә төзи башларга җыенуын белдерде. Мостовик генераль директоры Олег Шишов сүзләренчә, икътисады яктан җиңеллекләр бирелгәнгә күрә алар заводны Татарстан җирендә төзергә ниятләгән. Экологларның каршылыгы да көндәшләре титан булуда Мостовикларның әлеге карарны кабул итүенә тәсир итмәгән.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез ozatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Бөтен дөнья башкорт корылтайы иҗтимагый тормыштагы эшчәнлеген тагын да җанландыру өчен һәрбер башкорт авылында үз бүлекчәсен булдырырга карар итте. Төп игътибар милли мәгариф һәм мәдәниятка булачак. Башкортстан президенты Рустам Хәмитов Уфада машина юллары киңәйтелгәндә җәяүлеләр өчен шартларның начарлыгын тәнкыйтьләде. Республика хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев.
Бөтә дөнья башкорттары корылтайы иҗтимагый тормышта әүдәм катнашырга тиеш. Бул турала Ямәгать оешмаһының төбәк китәкселәре өчен оештырылган семинар кәңәшмәлә билдәләнде. Ошо максатта корылтайның райондарда гына түгел, ә һәр авыл ҡалала бүлексәһен оештыру ҡарала. Халкыбызды борсыган һорауды уртага алып һөйләшү максатында республиканың барлык район ҡалаларынан Башҡортостандан ситтә яшәүсе милләттәштәребеҙ вәкилдәре килде. Семинарҙа асып, бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы рәйесе урынбаҫары Румил Аҙнабаев сығыш яһаны.
Иң ҙур мәсьәләләрҙән береһе ҡоролтайҙың эшенең ул тел һәм уҡытыу.
Милләттәштәребез
мәгариф өлкәһендәге үзгәрешләргә борсылуын яшермәне. Уларның һорауларына тармак министры Әлфиз Гаязов яуап бирде. Милли мәгарифте үстерү, авыл йөрендәге һәләтле яшьләргә белем бирү максатында республикалагы иң куәтле ямәгать оешма вәкилләрен ул берлектә эш итәргә сакырды.
Мына давайте әүдем, бергәләүше мына башкорт телендә. Бүген көндә башкорт телендә если Башкортстанда укытмагыз, кайда укытылган? Якутия башкорт теле.
Әлфиз Гаязов әйтүенсә, быел Башкортстанда 500 мәктәп ябыласак. Ул нинди мәктәптәр икәнен аныклап әйтмәне, әмма корылтайдан ярдәм һораны. Шуга ла күптәр уны башкорт мәктәптәрелер дип уйланы. Бөтә дөнья башкорттары, корылтайы вәкилләре лә хезмәттәшлеккә каршы түгел. Ямәгать оешмаһының итәксеһе урынбасары Вәли Әхмәт Бәдретдинов әйтүенсә, милли сәясәтте гамәлгә ашыруда дәүләт органдарына ярдәм тәү чиратта аңлату эшләре менән бәйле булуы ихтимал.
Безнең сәяси партиялар бар, ләкин сәяси партиялар һайлаулар ысулында гына килеп сыга. Безнең башкорт курултайы һәм ямәгать оешмалары, улар халык менән бер туктаусыз даими рәвештә эш алып бара.
Милли мәгариф халкыбызның рухи мәдәни ихтыяҗларын канагатьләндерү мәсьәләләреннән тыш, төбәк курултайлары вәкилләре илебездәге иҗтимагый сәяси хәл буенча ла фикер алышты. Игътибар үзәгендә Дәүләт Думаһы һәм Президент һайлаулары. Республиканың юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекциясе итәксеһе Динар Гыйлметдинов коррупциягә каршы көрәш һөҗүмтәләрен игълан итте. Тикшерү йомгаклары буенча 82 инспектор яуаплылыкка тарттырылган, 37 хезмәткәр эш урындарыннан бушатылган. Эске эшләр министрлыгының шәхси хәвефсезлек хезмәте вәкилләре 2 инспекторда 2000 ришвәт алганда кулга алган. Быел гына инспекция хезмәткәрләренә карата 14 җинаять эше кузгатылган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфле автомобиль юллары киңәйтелде, әмма йөрүчеләр өчен уңайлыклар тудырылмады. Бул турала Рөстәм Хәмитов башкаланы комплекслы үстерү мәсьәләләренә арналган хөкүмәт утырышында белдерде. Республика президенты әйтүенсә, мегаполис инфраструктурага үтеше төптән уйланып, ә иң мөһиме үз кылана һөйү менен башкарылырга тиеш дине. Рөстәм Хәмитов башкала үтешенең төп юнәлештәрен билдәләп, кала казнаһын тулландыру, яңа эш урындары булдыру, социаль учреждениелар төзү, халыкка ял итү урындары оештыру, машина кую урындары итешмәү мәсьәләләренә тукталды.
Развернулось масштабное дорожное строительство, расширяются улицы. По линии партии «Единая Россия» в Уфе выделены значительные средства на благоустройство дворов и дорог во дворах. Однако нерешенных проблем и в этой части тоже много. Городу катастрофически не хватает подземных и надземных пешеходных переходов. Улицы расширили. Людям надо теперь переходить большие расстояния. На светофорах время там на зеленом разрешающем знаке примерно осталось такое же или чуть-чуть увеличилось. Неудобно. Нужно строить многоэтажные парковки, транспортные развязки, особенно на въезде, выезде через мосты.
Рөстәм Хәмитов төзелеш комплексы үтешен баһалап, торлы калуга, өлешлете акса индирип, алданусылар мәсьәләһен дә яңынан күтәрде. Был проблема мотлак хәл ителергә тиеш. Бынан ары кала һәм унда яшәүчеләр язмышы ышаныслы кулдарга тапшырылырга тиеш дине.
Нельзя смотреть на город с точки зрения цифр. Цифры, кулометры, там еще что-то такое. Надо смотреть с точки зрения жителя. Удобно ли ему, комфортно ли ему, есть ли работа, есть ли где отдыхать. Вы должны действительно не на словах, а на деле подтягивать вот эти городские территории к лучшим стандартам. Ведь практически все вы были за границей. Вы все ходили и говорили, ах, какой фонтан, ах, какая красивая штука, ах, как хорошо, так сказать, вот организован отдых. Какие дорожки, как удобно, как стройка идет. Вы же все это видели. Но ведь это все можно реализовать здесь.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортостанның кайһы бер ҡалаларына хәрби хеҙмәтданы ҡалаһы исеме берелеү ихтимал. Бөйөк Ватан һуғышында 700 меңдән ашыу Башкортостан вәкиле ҡатнашҡан, 300 меңдән ашыу яҡташыбыҙ һуғышта ятып ҡалған. Йәп-йәш ҡатын-ҡыҙҙар, өлкәндәр һәм аяҡтары ланығынмаған балалар завод станоктары артына баҫа, тракторға ултыра, ат һыйыр егеп ер һөрә. Хеҙмәтсәндәр үҙҙәре ас яланғас булһа ла, тапҡан таянғанын фронтҡа өҙәтә. Ул йылдарҙы хеҙмәт ветераны Шәмсинур Разова бына нисек хәтерләй.
Сымартта сығып китә торғайны. Сығып киткәндә ҡоро сығабыҙ. Ҡайтып киткәндә менә бысыраҡ менән ҡайттыҡ. Сирек бәрәңге балдырған. Беҙне шул сирек бәрәңге балдырған. Балдырған биткәс ат ҡолағы ашаныҡ.
Ил батырларының каһарманлығын, фидакар хеҙмәтен мәңгеләштереү һәм киләсәк быуынға еткереү ниәте менән республикалағы бер йәмәғәт ойошмаһы ҡалаларға хәрби хеҙмәт даны исемен биреүҙе тәҡдим итте.
Бик урынлы тип уйлайым. Сәлтәмәк ҡалаһы беҙҙең Ишембай ҡалаһы. Бына һәр бер район, разнарядкамы, разнарядкағыҙмы, бөтөн райондар, ҡалалар һуғыш өсөн эшләнеләр.
Башҡорт режиссеры Айнур Асҡаров төшөргән «Еңмеш» фильмы Ҡазанда үткән 7-нсе халыҡара мусулман киноһы фестивалендә иң яҡшы ҡыҫҡа метражлы фильм тип баһаланды. Картинаның режиссеры Санкт-Петербургтың кино һәм телевидение дәүләт университетында белем ала. Фильм студенттар араһында ойошторолған Питер Кит фестивалендә иң яҡшы оператор эше номинацияһында еңеү яулаһа, «Страна» телеканалы «Бәләкәй ватанға ҙур мөхәббәт» махсус призы менән бүләкләне. Бынан тыш фильм Кан фестивалендә лә күрһәтелгән. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыҡларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Сатирик язучы Виктор Шендеровичның Қазанда 12 октябрьгә билгеләнгән концерты кире кагылды. Чара узарга тиешле зур концертлар залы вәкилләре Шендерович ни формат һәм ул көнне залда конференция үтәргә тиеш дип аңлата. Язучы үзе моны җирле хакимиятләрнең куркуы белән бәйли. Тулырак әйтеп, Бикә Тимирова сөйли.
Язучы хакимиятләрдән үткен сарказм белән көлүче Виктор Шендерович үзенең тамашачылары белән Сәлих Сайдашев исемендәге зур концертлар залында 12 октябрьдә очрашырга теләгән иде. Әмма концерт кире кагылды. Зур концертлар залы җитәкчесе Линар Айкаев җирле телеканалга биргән әңгәмәдә Шендерович арасын ни формат дип атады. Ул, без Шендеровичның интернеттағы шығышларын қорадық, оның қатнашылығындағы видеоларыны көрдік, бұ автор біздің залға туры келмей, дейді Линар Айқаев эфир телеканалына берген әңгімеді. Көптен түгіл Виктор Шендеровичқа, ол хәм оппозицияның башқа вәкелләрі қатнашылығындағы секс жанжал арқасында аңлатмалар берерге туры келген еді. Интернетта оның бір қыз білен яшырын камералар қойылған фатирда ұшырашу хақында видео язма таралды. Ол вақытта Шендерович бұ хәліне провокация дип атады һәм аны ойыштыруда күзләү хезмәтләрен ғәйепләде. Аныңча, бу аның Путин режимын тәнкыйтьләгән өчен аннан шул рәвешле ушалганнар. Зур концертлар залы җитәкчесе Линар Айкаев җирле телеканалга интервью биргәндә, нинди видеоны күз алдында тотуын ачыкламады. Әлегә Линар Айкаев белән элемтәгә кереп, яңадан бу мәсьәләдә аңлатмалар алып булмады. Зур концертлар залының кассасында 12 октябрь көнне Шендерович концерты булмаячак. Ул көнне залда бернинди чара үткәрелмәячәк дип җавап бирделәр. Залның башка хезмәткәрләре ул көнне ниндидер семинар булырга тиеш дип әйттеләр. Виктор Шендерович сүзләренчә, аңа үзенә дә 12 октябрьдә зал конференция үткәрер өчен кирәк булды дип әйткәннәр. Бу хакта язучы үзенең интернеттагы сәхифәсендә дә язып чыккан иде. Ул көнне тартып алганнар, әмма башкасын тәкъдим итеп тә тормадылар, ди Шендерович. Мин Казанны яу белән алыр өчен патша Иван Васильевич түгел. Мин бик кыюсыз кеше. Сайтта рекламасы куелгач, концерт көне билгеләнгәч, көнне тартып алырлык конференцияның статусын күз алдына да китерергә куркам, дип яза ул. Әллә Марстан килүчеләр безнең цивилизация белән элемтәгә керергә ризалашканмы? Һәм алар Казанда 12 октябрь көнне зур концертлар залында гына бәйләнешкә керү шартын куйганмы? Дип шаярта Шендерович. Ул очракта фән үсеше өчен мин түзеп торырга шатмын, дип әйтә ул. Шендерович кире кагуның сәбәпләрен җирле хакимиятләрнең куркуында күрә. Ул кешкенә һәм урта культураларны тор фикерле дип атый һәм Азия тәртипләрен кертүдә гаепли. Шендерович язганча, аның концертлары беренче тапкыр 10 ел элек Мурман өлкәсе Апатиты шәһәрендә кире кагылган. Ул вакытта җирле түрәләр мәдәният йортында торбалар шартлады һәм балалар коллективы кабатлау үткәрә дип акланган. Әстерхандагы чыгышы вакытында кинәт ут сүнеп киткән һәм бөтен тамашачылар һәм ул үзе дә залдан караңгыда чыгырга мәҗбүр булган. Петербурда концерт буласы бинада түбәдән су үткән. Ешкарала шәһәрендә язучының концертын оештырырга алынган кешеләр соңыннан автордан качып йөргән. Виктор Шендерович «Эхо Москвы» радиосында башка мәгълүмәт чараларында даими чыгыш ясап, иң актуаль темаларга кинаяле, ачы сарказм белән сугарылган комментарийлар бирү белән танылган.
Казаннан Бикә Тимерова булды. Сез «Азатлык» радиосын тыңлыйсыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Дүшәмбе көнне Швециядә яшәүче татарлар Стокгольмда патша сарайының дәүләт концертлар залына җыелды. Биредә Казаннан килгән композитор, Татарстан композиторлар берлеге рәисе Рәшит Калимуллин үзенең берничә әсәрен Швеция тамашачыларына тәкъдим итте. Башка мәшһүр композиторлар әсәрләре белән бер рәттән яңгыраган шушы көйләрне тыңларга ул концертка Стокгольмда яшәүче милләттәшебез Төркәр Суыкканда барган һәм әлеге чара турында ул Азатлык радиосына боларны сөйләде.
Патша сараеның абруйлы дәүләт залында булды ул.
Ул нәрсә уңайыннан?
Ну, ул инде гади концерт, анда бер гомумән шулай патша сараенда музыка дигән бер Программ бар ул. Яй буе бара, бер махсус уңай юганда. Димәк, ул нормал очракта була торган концертлар. Менә анда беренче өлештә бит шул Моцарт белән Бах һәм берничә рус композиторының әсәрләре башкарылды. Икенче өлештә Рәшит Калимуллинның 3 әсәре башкарылды. Шулай бит уйналды.
Нинди әсәрләр?
Рәшитнеке әйте кларинет һәм камера оркестры өчен концерт дигән бер әсәре. Икенче әсәре иде Хавайи, урман авазлары дигән әсәре. Өченчесе иде камера оркестры белән гитара өчен концерт. Шул өч әсәрләр булды ул.
Ә Тукай көен уйнамадымы?
Ул булмады нигәдер. Ул башта Тукай көе булган иде, ләкин ахрысы программны алыштырганнар, булар булды. Байтак кеше җыелган иде, бер йөзләп кеше бар иде ул залда. Һәм әлбәттә безнекләр дә килгән иде анда, чама белән 20 татар, чөнки Рәшит бит анда безне кунакка чакырган иде һәммәбезне, һәм андагы директор безне бушлай кертте инде Рәшит чакыргач. Беләсез, мен анда бит инде кул чабалар, Моцарт булгач, инде Бах булгач, инде куллар чабыла. Ләкин исем китте, монда бит инде күпчелек Татар түгел иде инде, татар бит 20 кеше генә. Карасам анда менә Рәшитнең һәр әсәреннән соң кычкырдылар. Бравулар, бравулар.
Әфәрин кычкырдылар инде.
Әфәрин дип, ну, нәрсә әйткәннәрен белмим инде. Татарча әфәрин димиләр инде. Ләкин алай да исем китте менә татарга хас бит, мактау хасыл. Ләкин мин әле татарны мактамыйм әле шул мизгелдә. Исем дә китте менә аякка бастылар да. Әйтерсең, акыралар инде, бик каты алкышлап акырдылар, бигрәк тә шул өченче әсәреннән соң да ул булды. Менә бик яраттылар күрәм анда кешеләр, бик яраттылар бу Рәшитнең концертларын, Рәшитнең өлешләрен.
Ягъни бу Рәшит Калимуллинныкы башка әсәрләрдән аерылып күбрәк итеп хупладылармы яки шул дәрәҗәдәме?
Шулай инде, булар бит бу кешеләр өчен яңа дип уйлыйм. Рәшитнең монда Өченче килү ахрысы, әйе, минем белгәнем. Ләкин менә Моцарт белән нине беләләр инде, кул чабалар инде. Чабалар, хуплилар, ләкин монда күбрәк булды. Шуны әйтәләм. Һәм бик мауктыргыш, менә минем үз фикремне әйтсәм, бик мауктыргыш музык. Өчесе дә бик мауктыргыш. Миңа бигрәк инде тегене ушады. Гитара һәм камера оркестры өчен булган концерт бигрәк ушады анда. Бик романтик, аның бик романтик ниләре, өлешләре бар иде, бик матур, гитара белән бик матур эшләгән. Hem şunda indi ul bit orkestr Leipzig'ten kilgen idi. Leipzig'nin filarmoniyası orkestraydı. Dirijör ni Rus kişisi indi Berin diyen kişi. Hem elbette bizden kişilerge de bir hoşadı. Bir kızkaya itti indi Reşitka dedi benim küzlerime yaşlar doldu diye tınlaganda. Bik matur idi, bik şap buldu.
Rashid Kalimullin'ning o'zi bilan ayrim uchrashuv bo'lmadimi nindidir kish bilan konsertdan so'ng yoki boshqa kunni?
Andi bo'lmadi, chunki u bir kunni keldi, u bekas turdi, u bugun erta bilan ketdi.
Bu konsert uchun maxsus kelganmi yoki shulay Yevropa bo'ylab yurganda shulay to'ri ketirib to'xtaganmi?
Yo'q, u bu konsert uchun maxsus kelgan. Uni men 93 yildan beri taniyman. Ул инде әлбәттә анда Лейпцигтан күнегүләр генә булган пробалар дип әйтәйм дөресчә. Ләкин ул бәлки инде фырсаттан файдаланып ул кешеләр белән дә сөйләшкәндер, аның бит таман проектлары бар. Ләкин миңа бик әйтмәде. Ул әйтте әле бераздан Израильгә бара икән, Иерусалимгә. Анда тагын татар музыкасы яңгыраячак кебек аңладым мин аны. Bulay, anın bilen hikaye biz yürüdük, nittik, biz iski dostlar bit. Lakin andi uçraşu bulmadı, yok.
Şvetsiyede yaşavşı millettaşı biz Türkler soğuk kan bilen sülaştık.
Ozatlıq Radyosu
Оренбург өлкәсенең Александр районы Яффар авылы мәдәният йорты каршында эшләп килгән курчак түгәрәгенә тиздән 30 ел тула. Юбилей елында бу түгәрәк үз эшен яңартып җибәрде. Курчакларны балалар үзләре тегә дә, үзләре уйный да. Яффар авылының курчак театры күрше авылларга да барып тамашалар куя. Әлеге түгәрәк эшчәнлеге белән Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова таныштыра.
Яфар авылы Курчак түгәрәгенә татар язучыларының юбилеенә карата төрле спектакльләр сәхнәләштерелә һәм аны күрше татар авылларында яшәүче балаларга да күрсәтәләр. Тукай юбилее кысаларында театрның репертуары шагыйрьнең әсәрләреннән генә торса, хәзер инде яңа репертуар турында уйланалар. Шушы еллар барышында түгәрәк белән Гөлсинә Юсупова җитәкчелек итә.
Курчак театрын балалар яратасызмы? Уйныйбызмы без? Киләбезме? Безне яраталармы? Уйнаячакбызмы без? Уйныйбыз. Бик яратабыз Курчак театрын. Курчак театрында балалар күп нәрсәне беләләр, матур итеп сөйләргә өйрәнәләр. Балалар аңарга өметләнеп, яратып йөриләр. Без төрле-төрле юбилейларга төрле спектакльләр куябыз. Абдулла Тукайның тууына 125 елга карата без Сарык белән Кәҗә спектаклен уйнадык. Инде халык яратты. Чит татар авылларына кирип без күп кенә спектакльләр куйдык.
Балалар курчакларның күпчелеген үзләре тектеләр. Шуңа да аларга курчаклар икеләтә кадерле. Курчакларның уйнау серләрен өйрәнү балаларга үзе дә бер ләззәт дип сөйләде Яфар авылының курчак түгәрәге җитәкчесе Гөлсинә Юсупова.
Ашыктагы бүрен башым китер табы.
Китерегез, китер.
Тамыз, ашыкмагыз бізне ашарға. Бізде икі, ой икілер хэр кайсыбыз бұлыр біз тук. Ми-ки-ки, эби бобой, ашыксым киле.
Минемле башым әйлене, ашыксым киле, эби бобой.
Е, еламагыз, әді бабалды жараткан кейгізне койып жіберіз.
Менеше, бұткабыз бүтінлейтсіз иди. Бұлай бұлғаш, икле де бұлды.
Үз аяқлары біне, қазанға кірәлер бейт.
Кетерігіз мен айын үткен тұшағымны.
Біз өзінің құллар білен тіктен, ұқушылар тіктен тұршақ тарады мен де. Балар шулай тігерге керек. Арабыз әлі, таңы тіктен тұршағы біз пайда бізнің. Аны да вата үз куллар белән балалар тектләр.
Без курчакларны беләбез, алар курчаклар утырып торалар, курчаклар терет түгелләр. Курчакны уйнатыр өчен нишләргә кирәк?
Силкетергә.
Силкетергә кирәк. Үзегезнең сүзләрдә сөйләгәндә, шулай силкетеп алырга кирәк. Курчак шунда гына терелер, шунда гына ул жаннана. Шулаймы? Ә безгә жаннатырга кирәк курчакны.
Ах, силкетелке. Син шундый файдакар.
Ай, я, мин файдакар. Ай-яй-яй.
Балалар репетиция да бик жидди, чынки онда оларны күрші татар ауылларына гастроллер кетә. Кушақ тугарагының 30 ел ішлау дәуірində туған тіліні һәм татар язушыларының әсәрләрін бірнеше буын балалары иренді. Үз шыратында бу балаларның әтиянеләре дә әлеге тугарәккә йөргән булалар. Шуңа да Яфар ауылында җырчылар да, гармунчылар да җитәрлек. Гадәттәгечә кичкенә артистлар өчен иң кадерлесе чәчәкләр белән алкышлар. Балалар үз шыратларында барлык татарларга сәлам нәрендә җиткерделәр.
Сәлем Яфар авылыннан татарларга.
Оренбурдан 200 чакрым тирәсе ераклыкта 19-нчы гасырда ук Пенза якларыннан килеп урнашкан, ә бүгенге көндә туган телен, моңлы җырларын саклап кала алган 700-гә якын Яфар авылы халкы гомер итә.
Оренбур өлкәсенең Яфар авылындагы Куршак театры түгәрәге белән хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.